Moi boa tarde, benvidas e benvidos a esta tarde de mediados de novembro de 2024. Isto é Recendo, un espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigurosísimo directo todos os martes. Son as 7 da tarde aquí en Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
E se non chegastes a tempo, non te desexcusa, como sempre vos decimos. Podedes descargar todos os episodios xa emitidos dende 2009 no noso blog recendoblog.blogspot.com, seguirnos nas vosas aplicacións de podcast ou tamén podedes escoitar o programa na redifusión de Cuac FM, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 4 da tarde e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe e Facebook ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.
Pois xa sen máis, e arrancamos este programa que ben cheo de cousas. Imos cara lá na procura desta fantástica aventura cultural. Hoxe temos a Roberto Catoira aos mandos deste control do estudio José Couso, e aquí falando de Escoal Manteira, Diana López
e Miguel Anxo Facal.
Unha caixa de roseira.
Este é o noso programa número 483. Hoxe estará connosco Senén Barro, director do CITIUS, Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes da USC, da Universidade de Santiago de Compostela, e un dos investigadores principais do proxecto NOS, que pretende a plena incorporación da lingua galega á intelixencia artificial. Como a todos os nosos programas, falaremos das actividades da nosa agrupación, das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza, e que tamén son cultura. Ademais, hoxe, nunha semana importante como é a semana na que se está a celebrar a COP en Azerbaiyán, teremos connosco tamén a Damián Romai, o noso correspondente de Medio Ambiente. Damián pertence ao grupo Naturalista Habitat, e esta será a súa primeira intervención telefónica. Despois recordaré desde a súa participación no episodio inaugural desta tempada no que falamos sobre Altri.
En canto á música de hoxe, como a palabra nos leva moito tempo vencellada a nosa cultura de múltiples formas, no ano 2015 o fantástico dúo Dous na Fronteira, formado pola cantante Carmen Penim e o pianista italiano Maurizio Polsinelli, publicou un disco titulado Songs de Nos, baseado en poemas de autores da xeración nos. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Noiturnio do Medo e do Romanticismo, baseada nun poema de Blanco Amor. Saudoso medo das
sabemos, ven parolar cuas velas, nos refachos. Mientras tú asaré las bogas, las augas claras heledas, tú en sono, vela por mí que me afoga, hasta en fantasmas sin quedas. Mal sono.
Segues escoitando Recendo e comezamos coa nosa axenda da asociación, e comezamos polo mércores 13, é dicir, mañá, porque acolleremos a presentación de Gaivotas manchadas de petróleo de Abraham Pérez, editado por Menino Morreo. Abraham Pérez, nado en Lugo, é graduado e mestrado en Filosofía pola Universidade de Santiago de Compostela. Na presentación desta obra estará o autor e será presentada por Blanca Riestra. Será ás 7:30 no noso local.
O xoves 14, Juan Oliver, xornalista, e Xavier Vence, catedrático de Economía na USC, participarán nunha mesa redonda titulada Galiza tamén quixo un cupo fiscal. Esta actividade fai parte do programa Revisar os Marcos, que realizaremos en colaboración coa Fundación Luces. Será ás 19:30 horas no noso local.
E o venres 15 ao sábado 16, o Muncit será o escenario das 7º xornadas científicas sobre patrimonio, que nesta edición levan como título Memoria Consciente, miradas cruzadas aos retos do feminismo no patrimonio. Están organizadas pola Diputación da Coruña e colabora o Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía. Serán o venres pola tarde e todo o sábado.
O luns 18 teremos outra sesión máis do Cineclub Bóveda coa proxección de 49-17, o único filme dirixido por Ruth Ann Baldwin, unha fascinante cineasta de que nin sequera se sabe cando morreu. Disto falaranos Martín Paulei, crítico de cinema, programador e produtor. Será ás 19:30 horas no noso local da Rúa Santo André, 36, primeiro andar.
Tempo agora para a Xenda da Coruña. Comezamos polo audiovisual. Nas salas do cine do Foro Metropolitano proxectan nunha sala Chungking Express do director hongkonés Wong Kar-wai. Na outra botan a película italiana O Colibrí, basada na famosa novela de Sandro Veronesi. Podedes velas os xoves 14 e os sábados 16 nos horarios habituais destas salas.
En canto ás artes escénicas, o Centro Dramático Galego presenta Terceiro Acto, con veteráns do teatro galego como Belén Constenla, César Goldi, Fernando Morán, María Costas e César Campeiro. Actúan os xoves 14 ás 20:30 horas no Teatro Rosalía de Castro.
O Testamento é unha obra interpretada polo actor Ramón Molins, que serve como testemunha vital da súa vida. É de pequeno formato, de curta duración, por iso podedes asistir o venres 15 ao Teatro Rosalía, xa que haberá sesións ás 6:30 e ás 8:30.
A compañía de danza contemporánea La Imperfecta interpreta a peza Sudar Folclore, con música en directo de José Pablo Polo e coreografía de Alberto Alonso. Será o sábado 16 ás 20:30 horas no Teatro Rosalía.
E a compañía coruñesa de teatros Náufragos, que nos acompañou hai poucas semanas, conseguiu o premio María Casares ao mellor espectáculo infantil de 2022 con Hugo, unha peza teatral que aborda o tema do trastorno de espectro autista na infancia. Actúan o sábado 16 ás 6 da tarde no Fotum.
Quenda da música, 586 cantos, é un espectáculo audiovisual con música en directo de Richi Casas, Fran Barcia, Tania Caamaño e Antía Ameixeiras. Trátase dunha idea orixinal da Mostra Internacional de Cinema Etnográfico MICE, Museo do Pobo Galego, para poñer en valor o papel da poesía popular oral e das cantareiras que protagonizarán o Día das Letras Galegas 2025. Será o sábado 16 ás 20 horas no Teatro Colón.
O grupo coruñés de pop rock Os Platinos e as corais polifónicas de Mera, Cambre e Nós ofrecen un concerto espectacular con máis de 70 artistas sobre o escenario, creando unha fusión máxica e inesquecible entre dous estilos tan diferentes. Tocan e cantan o domingo 17 a 7 no Ágora.
O pianista Manuel Gutiérrez converteuse nun dos referentes do jazz galego, a pesar de ser fundamentalmente autodidacta. Actuará no Festival Butaca Jazz o sábado 16 ás 20 horas no auditorio de a Fundación.
A Orquesta Sinfónica de Galiza, con James Colon na dirección, interpretará un programa con pezas de Debussy e Von Zelimsky. Tocan o venres 15 ás 8 no Pazo da Ópera.
En canto ás exposicións, Hematocrítico Ilustrado é a exposición coa que o Concello da Coruña, en colaboración co Hematofesti, contribúe no mes do seu cabodano ao inmenso legado como escritor de Miguel Ángel López González, hematocrítico, resaltando seu impacto no ámbito da literatura infantil e o entretenimento. Pode verse en Palexco ata comezos de 2025.
Expo Taku, a feira do manga, do anime e do K-pop, volve á cidade a fin de semana do 16 ao 17 no recinto feiral de Expo Coruña.
En canto á ciencia, esta semana, dende o mércores 13 ao sábado 15, pola tarde e á noite, celebrarase o Festival Coruña Comunica Ciencia no Teatro Colón. Haberá representacións teatrais, concertos, charlas TED, programas de radio e outras actividades así de variadas. Consultade o denso programa, ten moi boa pinta.
Agora imos coa xenda da Galiza. Comezamos por Ferrol, onde, sobre a base dunha pequena historia, unha viaxe de ida e volta, Buenos Aires, Madrid, Buenos Aires, Héctor Alterio tráenos de regreso os recordos destes anos na poesía de Catulo Castillo e León Felipe, a música e a emoción. Podedes ver esta obra de Pentación de Espectáculos, titulada Unha pequena historia, o sábado 16, ás 8:30, no Teatro Jofre.
En Lugo, a cantante Yu Yang e o pianista Martín Otero coñécense nos Países Baixos estudando jazz no Conservatorium Van Amsterdam e comezan a actuar xuntos en grupos ata formar un dúo. Actúan o venres 15 ás 22:30 horas no Club Clavi Cémbalo.
En Ourense prosegue o ciclo de conferencias de outono no Museo Arqueolóxico Provincial. Nesta ocasión, Marco de la Rasilla Vives falará sobre o grupo neandertal da Cueva del Sidrón, en Asturias. Será o venres 15 de novembro ás 7:30 na aula do segundo andar no Centro Cultural Marcos Valcárcel, con entrada libre.
En Pontevedra, Caramuxo Teatro, que nos visitou hai pouco, representa a súa emotiva obra Crisálida, na que se lembra a historia da famosa Mercería Coruñesa. Pode desvela o domingo 17 no Teatro Principal, con sesións ás 12 da mañá e ás 6:30 da tarde.
E se o venres estades por Santiago de Compostela, a Real Filarmonía de Galiza, coa soprano Simona Saturova e Marek Kozaka ao plano, interpretarán un programa con pezas de compositores checos como Dvorak, Suk e Martino. Xa sabedes, o venres 15 ás 8:30 no Auditorium de Galicia.
E en Vigo, o dramaturgo Juan Mayorga escribiu hai uns anos a obra Jamelín, que trata de forma sutil o tema da pederastia. Hai pouco tempo a compañía galega Redrum fixo unha versión sobre a mesma. Será o venres 15 ás 20 horas no Auditorio Municipal.
E pechamos as axendas coa nosa vila convidada, que a Estrada, a galega compañía humana, prosegue coa súa xira da exitosa obra Ifixenia, na Porta do Súper, unha revisión contemporánea do mito clásico de Eurípides. Podedes vela o venres 15 ás 9 no Teatro Principal.
Recendo leva un feixe de anos en antena, polo que é complicado atopar un tema que non tocaramos en todo este tempo, pero hoxe estamos de estrea. A tarde de hoxe imos dedicala a falar da intelixencia artificial. Falase moito desta tecnoloxía revolucionaria, algúns ven nela a panacea e moitos problemas na nosa sociedade, para outros é unha ameaza, pero pouco se fala de como pode a intelixencia artificial axudar a linguas minorizadas como o galego. Para levar da man o galego cara ao futuro da intelixencia artificial nace o proxecto NOS, unha iniciativa da Xunta de Galicia que lle encomendou á Universidade de Santiago de Compostela o seu desenvolvemento. A intención do proxecto NOS é colocar o galego á cabeza das tecnoloxías intelixentes, en concreto no campo das tecnoloxías lingüísticas, desenvolvendo ferramentas de gran calidade como o procesamento automático do galego, tanto oral como escrito. O proxecto NOS non só se centra en asegurar o futuro do galego dentro do universo da intelixencia artificial, tamén busca xerar oportunidades de negocio para as empresas galegas. E por iso que as ferramentas que crea o proxecto NOS serán de libre acceso a todas as empresas, institucións e organizacións públicas e privadas que queiran tirar man delas.
Son varios ámbitos nos que traballa a Universidade de Santiago de Compostela en colaboración co Instituto da Lingua Galega e co Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes. Concretamente, estas son as áreas de investigación: síntese de voz, recoñecemento da fala, sistemas de diálogo, traducción automática, corrección e avaliación automática da lingua, xeración automática de textos, extracción de información de información e verificación, e de eminado de opinións, que aí é nada. Creo que nos perdemos xa entre tantos campos. Un dos encargados de mirar porque o proxecto NOS cumpra cos seus obxectivos é o noso convidado de hoxe, o catedrático de Ciencias da Computación e Intelixencia Artificial, así como director do Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes. Senén Barro é un profesional de recoñecido prestixio, con 7 libros publicados e máis de 300 artigos, gañador do Premio Nacional de Informática José García Santamases no 2020, aínda que moitos coñecedes por ter sido reitor da Universidade de Santiago entre o 2002 e o 2010. Sen máis voltas, temos ao outro lado da liña a Senén, así que xa os saudamos. Moi boa tarde, Senén. Senén, escoitasnos?
Boas tardes.
Non nos escoita, Senén. No. Parece que temos un problema con esa conexión. Vamos a... Senén? Non, Senén non nos escoita.
Non soigo.
Sí, xa, xa.
Non nos escoita, Senén. Vale.
Eu non soigo a vosotros.
Perfecto. Pois vamos a facer un pequeniño pausa. Vamos a poñer unha peza musical.
Hace un rato que dejé de oír. E os lo escribí por chat.
Vale.
Non sei se a mí me oís, nos, a Senén, pero yo a vosotros non.
Sí, nos, a Senén, sí que o escoitamos perfectamente. A ver si podemos retomar esa conexión. Vamos a poñer unha peza... Senén, escoítanos agora. Non nos escoita, Senén. Pois, se vos parece, facemos unha pequeniña pausa neste recendo mentre intentamos resolver esta conexión que temos con Santiago de Compostela. A volta, saudamos a Senén.
Quizás nun febrecente en sono a céltiga deida das carballeiras ou vean medoñentos casi indono bailan rondas de bruxas nas esteiras e passa da estadeira.
Escoitádesme. Vos a min escoitádesme.
Cando chego o día no que non poida respirar no medio ambiente acordaraste.
Hola.
Repinicada polo maio estralando de brancas flores, collereiche un ramallo na madrugada para facer un feitizo pros meus amores, que non fuxan os melros fan o niño no máis mesto curruncho dos teus verdores. Esgazarei as pongas moi amodiño para facer un feitizo pros meus amores. Cocerei che con cornas de vaca loura. Rodados arredores da ermida feito queira da...
Hola.
¿Senen? Nada, temos problemas técnicos definitivamente con esta conexión con Senen. que facemos vía telemática. Ele está en Santiago de Compostela, nós estamos na Coruña. Vamos a facer, a ver que nos comenta o noso compañeiro Roberto. Facemos outra pausinha, Roberto. A ver se o solucionamos, a ver se podemos polo menos facer unha conexión telefónica con o noso convidado de hoxe, porque nos vai falar de inteligencia artificial, ou eso esperamos. Sí, sí.
Teño unha dor que me canta no peito, como unha rula en gaiola fechada. Ela me fai arrincarme do leito pra facer versos á luz da alborada. Fun cazador incansable de estrelas, fixen con elas licor de ilusión. O meu brazón son estrelas amarelas no campo roxo do meu corazón. Miña canción, miña dor latexante, e volvoreta do lume brillante, da outa fogueira da malenconía, das acedumes da vida triunfante. A que cante, porque sei ben afinar algún día miña.
Pois seguimos en Recendo en Cuac FM. Agora parece que sí que xa solucionamos eses problemas. En este caso vamos a facer unha conexión telefónica. Senén, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Hola, Senén. Bueno, antes de nada, grazas por estar aí a pesar dos problemas técnicos. A noso se fallou nosa tecnoloxía. A ver se a inteligencia artificial non lle falla ao galego. Que tal? Como estás?
Pois moi ben.
Moi ben. Mira, estábamos falando do proxecto NOS, cando fixemos a introdución. Cando botou a andar este proxecto? Contanos.
Bueno, pues este proxecto botou a andar, digamos, nas cabezas de algunhas persoas pues en torno ao ano 2020 aproximadamente, ¿no? E despois foi pues desenvolvéndose, madurando, escribíndose en parte, presentándose á Xunta e bueno, foi avanzando e desde entonces é un continuo, pero bueno, xa desde aí un par de anos un continuo pues con resultados e con un traballo de investigación, desenvolvemento e desenvolvemento de recursos, en particular tecnolóxicos, significativo.
E é verdadeiramente un proxecto da Xunta ou, bueno, pois alguén os asesorou, digamos que hai que investir en inteligencia artificial, sobre todo no noso caso, non? Tendo en conta o que imos falar agora, é que temos unha lingua minorizada que custa que se implante pois nestes avances tecnolóxicos.
Bueno, o proxecto realmente naceu da idea de un par de empresarios, isto é así, que se puxeron en contacto coa Universidade de Santiago de Compostela, concretamente con membros do goberno da universidade, pois para trasladarlles a oportunidade, a necesidade, pero tamén unha oportunidade, non? Momentos onde había un compromiso de fondos europeos que podían servir para financiar tamén proxectos destas características, e a universidade, pois, pronto percibiu que esa oportunidade había que aproveitala precisamente en beneficio da nosa lingua, ¿no? Se falou con nós e nós refírome ao Instituto da Lingua Galega e ao CITIUS como, digamos, centros de investigación da Universidade de Santiago de Compostela que, en principio, poderíamos ser capaces de desenvolver este proxecto e, efectivamente, nos pareceu oportuno, nos pareceu necesario. Vimos tamén a oportunidade de poder captar fondos para facer un investimento como mínimo de arranque, que sempre moi significativo, e empezamos a deseñar ese proxecto e cando tiñamos suficientemente maduro e claro, presentamos a Xunta de Galicia, que teño que decir tamén que o acolleu de forma inmediata como un proxecto de interés e un proxecto pues importante para Galicia. En aquel momento se presentou públicamente, o fixo que entonces era presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Se lle trasladou ao goberno a petición de que se pusieran recursos significativos alrededor deste proxecto, e aí comenzamos a caminar. Ese foi o xermolo, ¿no?, de esa idea feliz, eu creo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ao final as ideas felices hai moitas. O importante é ser capaces de que esa idea permaneza no tempo e, pero sobre todo, vaya callando e dando resultados que podan ser aproveitados.
Puxeo a universidade condicións para aceptar ese proxecto?
No, bueno, realmente a universidade non acepta o proxecto, sino que o propón. Proponlo a Xunta. Teño que dicir que a Xunta non propuxo condicións, simplemente nos pediu que dimensionáramos económicamente nunha primeira aposta a 4 ou 5 anos vista, o fixemos, que definíramos o que entendíamos que eran prioridades para desenvolver durante eses anos o proxecto, e así se lle trasladou ao Goberno Central. Pero, de momento, realmente aqueles recursos que se pedían chegaron por unha vía indirecta, que non era de forma directa o que sería o compromiso co proxecto nos. Pero xa hai unha vía indirecta que estamos en este momento, é a que en este momento está soportando o desenvolvemento do proxecto, que o denominado proxecto Ilenia, que ten fondos do que foi o PERTE Nueva Economía de la Lengua, que considerou que era importante desenvolver tecnologías lingüísticas nas linguas do Estado. E dentro do proxecto Ilenia, precisamente, estamos colaborando cos equivalentes ao proxecto NOS do País Vasco, de Cataluña e da Comunidade Valenciana.
Cantos investigadores forman parte deste proxecto?
Bueno, eu distinguiría dous grupos. Un, os que directamente están financiados cos recursos deste proxecto Ilenia do Estado, digamos, e outros, os que, sendo parte da Universidade de Santiago de Compostela, pois estamos dedicando unha parte significativa do noso tempo a este proxecto, ¿no? En total poderíamos falar de unha trintena de persoas, ¿no?, entre ILGA, CITIUS, algo máis de 10 que están contratadas con recursos, en este caso do Estado, a través de ILENIA.
Cales son eses perfils académicos?
Bueno, os perfils, hai xente que está facendo atesoutoramento, xente que está colaborando, sobre todo en cuestións que teñen que ver máis con desenvolvemento tecnolóxico, soporte tecnolóxico ao proxecto. Hai perfis de lingüistas e de lingüistas computacionais, é dicir, de xente que ten ese doble perfil de expertos no ámbito da lingüística, pero ao mesmo tempo con unha formación e unhas capacidades de desenvolvemento de tecnoloxía, de programación, de uso de recursos computacionais significativa. E despois estamos os que propiamente xa somos científicos da computación, podemos decir, non? Que temos un perfil, independentemente de que a nosa formación de raíz poda ser informática, física, matemática ou unha enxeñería, digamos xa por dedicación profesional e investigadora, estamos moi centrados no ámbito da IA.
Que tal se levan científicos, informáticos, lingüistas?
Pois eu, moi ben, porque eu creo que nos vemos como necesarios entre todos, non? E ademais eu diría que hoxe, en xeral, no mundo da investigación, pero diría que en particular no mundo da inteligencia artificial, os equipos necesariamente teñen que ser moi plurais, é dicir, de múltiples disciplinas. Neste caso é obvio, ¿no?, ao traballar desenvolvendo tecnologías lingüísticas, pois vai de seu ter no grupo persoas con ese perfil de filólogos, de lingüistas. Pero, bueno, tamén traballamos con xente de economía, do dereito, filosofía, porque é un proxecto que necesita apoyarse en estas disciplinas. Por exemplo, vou poñer un exemplo, ¿no? Unha das cousas que é importante neste tipo de proxectos é que sexamos moi escrupulosos á hora de respectar a propiedade intelectual e a propiedade comercial dos datos que manexamos, ¿no? Nos manexamos datos que son en formato voz ou en formato texto, pero que veñen de fontes moi diversas. y tenemos que tener claro que efectivamente esos datos pueden ser usados en el proceso de adestramiento de los modelos de lenguaje, que después esos modelos pueden ser puestos a libre disposición o incluso los datos, y en qué condiciones. Bueno, pues ahí necesitamos gente que realmente tenga un conocimiento profundo sobre este tipo de cuestiones que tienen que ver con propiedad intelectual e industrial, ¿no? En un mundo de economía igual, nos interesa saber cuál es la pegada económica tangible e intangible que un proyecto de esta naturaleza puede suponer, o tratar de orientar a uso por parte de empresas, administraciones públicas o las tecnologías que nos vimos desenvolviendo. Bueno, necesitamos un equipo realmente muy diverso, ¿no?
¿Por qué se decidiu, Senén, que as ferramentas que creas o proxecto nos estivesen a disposición de quen as precisase?
Bueno, porque o proxecto nos, eu creo que esta é a forma de afrontar, se define como un proxecto de país, ¿no? Un proxecto de Galicia.
Y que son, un proxecto de país. Son palabras maiores, ¿no?
Son palabras maiores, sí, pero eu estou convencido de que isto é unha idea que probablemente calquera cidadá ou cidadán vai a compartir. É a nosa lingua. É unha das dúas linguas que de forma máis ou menos natural manexamos, coñecemos, pero é a que é propia da nosa comunidade autónoma e é un tesouro. É un tesouro que hai que tratar de manter e só se vai a manter a través do uso. Do uso das persoas, pero ao final cada vez máis o uso das persoas ven condicionado polo uso das máquinas. Por iso é tan importante desenvolver tecnologías lingüísticas ao redor do galego para que as máquinas as usen e, por tanto, nos sirvan mellor a nós, pero tamén nos sirvan para cuidar e conservar mellor a nosa lingua, ¿no? E, claro, si non facemos, si non poñemos a libre disposición este tesouro que é común e que nace do común, pois eu creo que como proxecto de país non estaríamos facendo ben. Nós non buscamos, a Xunta non busca, a Universidade de Santiago de Compostela non busca, ter un retorno económico de todo este traballo. Si busca que outros terceiros si o teñan, e é lexítimo, e que, por tanto, poda haber empresas que usen os recursos que nos poñemos a súa disposición para a súa vez desenvolver servizos, produtos, aplicacións polas que podan cobrar, claro. E iso é bo. É bo que, de feito, eu diría que é indispensable que teñamos unha industria, un sector de tecido productivo que use estes recursos e os poña en valor e tamén en valor económico.
E, bueno, non sería nese caso tamén interesante entón que as empresas igual tamén colaborasen, digamos, ou incentivasen este tipo de iniciativas como a que estades a levarvos a cabo?
Sí, sen dúbida. E, de feito, fan. O que pasa é que aquí hai varias fases. Hai unha primeira fase que é absolutamente imprescindible e que, de feito, nunca vai acabar, que é esa fase de ir facendo acopio de datos. Ir recollendo texto, recollendo voz, da maior calidade posible, porque a voz ou o texto que poden estar a libre disposición, por exemplo, en internet non é suficiente, moitas veces non reúne a calidade suficiente como para adestrar estos modelos. Por tanto, nós xa acudimos, e ás veces acuden a nós, a empresas que poden ser editoriais, poden ser empresas do sector multimedia, poden ser xornais, tanto digitais como xornais, digamos, podemos decir, en soporte tradicional. Bueno, pois estas empresas están sendo neste momento doantes de datos, texto e voz, que para nós é fundamental para ter precisamente os recursos que permiten adestrar estes modelos. Claro, a partir de aí, non xa empezamos a ter a capacidade de desenvolver recursos tecnolóxicos. De feito, xa fixemos o primeiro traductor multilingüe con tecnoloxía neuronal, fixemos o primeiro sintetizador de voz, unha voz que calquera persoa agora pode utilizar. De feito, na rede hai un demostrador, un prototipo tecnolóxico co que poden ver pues, cal é a calidade desta voz e como funciona redactando un texto ou pedindolle que lea un texto. Pero tamén a poden coller empresas que a queiran usar, por exemplo, como unha voz para os seus servizos ou produtos que comercializan, ¿no? Tamén temos un recoñecedor de voz, que é un proceso inverso, recoñece a fala e é capaz de trasladarla a texto para que despois poda ser procesado en modo texto por máquinas, por exemplo. Non? Bueno, pues entonces, nesa fase de construcción xa de recursos que podan ser básicos para produtos e servizos máis elaborados, é cando empezan a entrar empresas que podan, a súa vez, aproveitalas e convertilas ou utilizalas no, bueno, no seu modus operandi ou nos procesos de comercialización ou de producción de servizos e produtos.
Senén, falábamos antes, fora de micros, antes de comezar a entrevista, que unha das voces que tende xa demostra, non? Que é como moi natural. Eu pregunto-te agora, é máis difícil conseguir pois unha voz natural ou que a inteligencia artificial entenda o galego? Non sei se me entendes a pregunta.
A ver, claro, a ver. Comprender é moi difícil para unha máquina. Os modelos actuais, para que xente se dé conta, non? Moitos dos que nos están escoitando probablemente serán usuarios de ChatGPT ou de Gemini ou modelos equivalentes, non? Estes modelos comprenden en certa medida, non comprenden como a nós, pero comprenden no sentido de que son capaces de, digamos, darnos respostas útiles con sentido e ben redactadas, por exemplo, a unha pregunta que nos lle facemos. Eso implica un proceso de comprensión. É comprensión máquina, pero ten que haber unha comprensión para que poda darse unha resposta sensata e razonable, non? E útil, como digo. Ben, eso non é nada fácil e, por tanto, construir un destes modelos e ter chegado hasta aquí, hasta modelos que son capaces de manexar a linguaxe como os actuais, é tecnolóxicamente moi, moi complexo e leva décadas de investigación. Facer a síntese dunha voz a través destes modelos pode ser máis sinxelo, efectivamente, porque a voz non necesita... A voz o que necesita é convertir a audio, por así decirlo, a unha voz que sone natural, que nos resulte agradable e que reproduza de modo fluido o que é un texto. Pero é un proceso máis simple, efectivamente, que o que é entender un texto e ser capaz de, en todo momento, dar respostas que a maior parte das veces van a ser útiles. Ese nivel de comprensión require unha sofisticación dos modelos de computación que hai detrás moito máis complexo.
E, Senén, cales son os principais problemas que presenta entón a nosa lingua para incorporarse ás tecnoloxías derivadas de IA? Non sei se antes mencionaste algunha xa, por exemplo, non, que teñen que ser entrenadas, precisamos de materiais, pero hai algún obstáculo máis?
Sí, a ver, hai múltiples obstáculos. O primeiro é o que acabas de indicar, son os datos. O galego non ten unha disponibilidade de textos e voces equivalente, por exemplo, por suposto, ao español, ao inglés ou ao portugués. De feito, nós usamos o portugués como vía intermedia para conseguir máis datos en galego. Facemos procesos de transliteración, claro, por así decirlo, para que a xente entenda, é coller un texto en portugués e facer certos axustes que, bueno, tampouco son tan complexos porque hai unha similitude, sobre todo na escrita, non? Moi grande, claro. E entón, é posible facer unha reescritura, vámoslo a decir así, de un texto portugués que xa se convirta a un galego razoable e que, por tanto, xa poda ser un texto útil, podan ser datos útiles para adestrar, para axudar ou para engordar, para ampliar o corpus de texto de galego que despois utilizamos nos procesos de entrenamento, de adestramento destes modelos, non? Pero, claro, esa é unha gran carencia, que non temos os corpus de voz e de texto que sí teñen outras linguas, como pode ser o catalán, a pesar de que non é unha lingua, verdad, de tantos millóns de falantes. A falan, pois, o mellor, o doble ou triple de persoas no mundo que o galego, pero non é tanto máis. E, sin embargo, ten un conxunto de corpus de texto e de voz moi superior. E este é un punto de arranque fundamental. De feito, boa parte do traballo que levamos nestes anos, dos recursos humanos, dos recursos económicos, dos medios tecnolóxicos, foi para eso, para máis que duplicar o tamaño do corpus de galego fronte ao que había antes de que nos empezara a camiñar. Ben, a partir de aí non é o único problema. A partir de aí hai outros problemas e son os recursos que os que contamos para explotar eses datos e construir tecnologías. Claro, nós non temos os recursos de unha gran empresa tecnolóxica que pode empregar, e de feito emprega, millóns, incluso centos de millóns de dólares en construir os seus modelos e as súas aplicacións. Non os temos. E nos imos a ter. De acordo? Nós funcionamos fundamentalmente con recursos públicos. Son moito máis escasos. E aquí sí que é verdad que, en todo caso, non poden ser tanto como para que non permita que o proxecto nos viva de forma permanente, acompañando a tecnoloxía e usándoa precisamente para dotar de recursos tecnolóxicos o galego, porque senón, de verdad, isto vai a ser a puntilla que acabe coa nosa lingua. A lingua nosa está perdendo falantes. Isto é algo constatado, objetivo. E se non se fan cousas, pero tamén en canto a recursos tecnolóxicos para que as máquinas cada vez sexan máis solventes a hora de comprender, xerar, entender, falar o galego, as persoas que convivimos cada vez máis en un mundo de máquinas e persoas, teremos tamén menos elementos de incentivo para usar esa lingua.
Senen, pensas que a fascinación que están a xerar, que están a xerar as ferramentas de inteligencia artificial entre a xente está xustificada?
A que? Perdón, non me entendi nada.
Se esa fascinación que xera...
A fascinación, sí. Xa. Bueno, a ver, somos moi fetichistas os seres humanos, non? E as máquinas, claro, as máquinas de agora, estas máquinas que xa teñen unha inteligencia artificial moi evidente e que lles permite facer cousas que hasta hai moi poucos anos nos parecían imposibles, non? Incluso, non imposibles, pero si lonxanas para quen traballamos a nivel de investigación en este tema, non? Eu suelo decir que meses antes de que ChatGPT se abrise e se anunciase ao mundo, eu que sabía que se estaban, lógicamente, e nós mesmos traballando en este tipo de tecnologías, non pensei que estuveran a ese grado de desenvolvemento tan sofisticado e tan avanzado como para ter ese ChatGPT a finais do 2022. Por lo tanto, nos sorprende cada día a todos. Os logros, os avances, as novas aplicacións, o que fan, que cada vez se aproximan máis non a nosa inteligencia, por suposto, nin de lonxe, pero sí a certas capacidades nas que nos implicamos a nosa inteligencia e as capacidades cognitivas de medio e alto nivel. E claro, iso é moi sorprendente e é moi atractivo, é moi engaiolante. E por eso, efectivamente, por eso estamos todos, fala que te fala, da IA cada día, ¿no? Por eso, porque é sorpresa tras sorpresa e é un mundo novo de máquinas que xa falan, que escoitan, escriben, crean contidos, crean imaxes, crean vídeo, e iso é super atractivo.
É algo máis cun xoguete para crear imaxes, textos e sons?
Sí, claro. O que pasa é que aprendemos todos xogando un pouco. E por eso non está mal que tamén ante estas, sobre todo os modelos que son multitarefa, ¿no? Es decir, ata agora nos vivíamos en que cada uso, cada aplicación requería unha solución completamente distinta. Un traductor, un traductor. Un resumidor de contidos, pois un software diferente. Un sistema para facer preguntas e respostas en un diálogo interactivo cun humano, un software diferente ou unha aplicación diferente. Claro, agora, estes modelos son multifuncionais e un modelo como ChatGPT traduce, resume, crea imaxes, pode darnos un guión para estruturar unha ponencia. Claro, entón son como unha caixa de ferramentas. No, mellor dito, antes tiñamos unha caixa de ferramentas onde íamos collendo o martelo, as tenazas, e en cada caso usábamos o que cadraba. Pues este é como un Black and Decker.
Unha navalla donde... suiza. Unha navalla suiza, claro, digamos.
Unha navalla suiza, efectivamente, onde teño todo ali. E é desplegar o útil que en cada momento queiro, pero todo está nese compendio de ferramentas. E,
Senén, cales son os maiores retos da inteligencia artificial nestes momentos? Igual esto da para unha hora e dá para unha hora de charla, igual esta pregunta.
Sí, a ver, hai retos de todo tipo. Se me preguntas por cales son os retos a nivel de investigación en canto a como facela avanzar, son uns. Se me preocupas cales son os maiores retos que nós como humanos temos para de algún modo evitar que a inteligencia, o sea, poñer en valor todo o seu potencial, que é inmenso, pero ao mesmo tempo reducir ao máximo, minimizar os riscos, esos son outros. Entón, por exemplo, neste momento non cabe dúbida, temos riscos importantes derivados das capacidades da inteligencia artificial. Non son riscos intrínsecos á inteligencia artificial, que non deixa de ser unha tecnoloxía moi sofisticada, pero ao final unha tecnoloxía completamente dependente de nós. Entón, non son riscos intrínsecos, son riscos de uso. E esos riscos de uso teñen que ver, por exemplo, coa desinformación. É unha ferramenta fantástica para crear contidos ficticios, por exemplo, imaxes, textos, etc., e para difundilos masivamente. E iso é un risco, sí. De feito, está considerado o Foro Económico Mundial, considera a día de hoxe que nos próximos 2 anos o risco global co que nos enfrentamos máis serio é a desinformación.
Senén, mira, é unha charla interesante, o que pasa que xa tivemos o problema técnico, estamos chegando ao final, quedannos 2 minutos. Non quería marcharse a preguntarche, pois vimos nos medios que seguides recollendo, o sea, a xente pode achegarse, pode doar a súa voz, non, para axudar que o galego este nas... na inteligencia artificial. Non sei se nos podes así dicir moi brevemente en que estado está agora o proxecto NOS e se ides presentar algunha novidade próximamente.
Bueno, imos a presentar novedades, efectivamente. Poxe comentar 2 líneas de novedades ou 3 nas que estamos traballando de forma máis intensa. Unha ten que ver precisamente con facer modelos digamos, tanto de voz como de texto, multilingües, pero especialmente sofisticados ou capaces nas linguas do Estado. E para iso, precisamente, estamos colaborando cos nosos pares de País Vasco, Comunidade Valenciana e Cataluña. Outra ten que ver con colaboración intensa e crecente que estamos facendo con Portugal para desenvolver modelos que sexen especialmente competentes no galego e portugués. E xa temos algúns modelos publicados que están disponibles como resto a libre disposición. Outra ten que ver con que as ferramentas que nos mesmos desenvolvemos, por exemplo, o traductor neuronal, poda ser usado de forma cómoda, fácil, por o público en xeral. E, por tanto, poda ser usado, ademais, facendo traducción de documentos enteiros. Que isto é unha cousa que lle dá valor na medida en que non se trata solo de probalo e decir, ai, que ben funciona ou que mal, dependendo do, digamos, da nosa experiencia, espero que mal non, máis alá de erros puntuais, non? Pero claro, se queremos que o traductor se use, deberíamos de poder usalo de forma intensiva e sobre documentos en distintos formatos, non? Que despois nos poda traducir e devolver como se usamos os traductores do inglés a outras linguas, non? No tema de captación de voces, aquí tamén é moi importante, facía referencia agora. Estamos en marcha, financiado pola Xunta e liderado pola Xunta en este caso, está en marcha unha campaña moi intensa de doazón de voz. Se non temos voces diversas en xénero, en idade, en acentos do galego, pois non vamos a poder adestrar os nosos modelos como queremos.
Senén, pois mira, quedamos con ese chamamento, aí quedamos en punto, a xente que doe a súa voz, moi sinxelo, poden entrar na web do proxecto NOS e deixar a súa voz para axudar a inteligencia artificial en galego Senén. Foi un placer, desculpa polos problemas técnicos e seguro que aquí en Recendo imos falar moitas veces máis deste tema, así que estades convidadísimos.
Moitísimas grazas.
Disculpa, non vos preocupedes, eu vivo no mundo das tecnologías, así que fallan.
Estas cousas pasan. Nas mellores casas. Ata logo, Senén.
Sí. Ben, ata logo, un placer.
Es en tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste Recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo ao noso convidado, que como sempre é de honra, Senén Barro.
Tamén agradecemos a Semente Pedra Angular de todo o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Gema Millán e Roberto Catoira. Aquí, neste día xetreado, estivemos Roberto Catoira nos controis técnicos, que non lle deu algo de milagre, e co alento no micrófono Diana López
e Miguel Anxo Facal. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos